Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia z úcty, naproti slovám z písma, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Izaiášovho proroctva z 29. kapitoly niektoré verše. Pán povedal: pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom, opäť budem konať divy pre tento ľud, div za divom, a múdrosť jeho mudrcov sa stratí, rozumnosť jeho rozumných sa skrie. Beda tým, čo pred Hospodinom hlboko ukrývajú svoj zámer, svoje skutky v tme a hovoria: kto nás vidí a kto o nás vie? Je to vaša zvrátenosť. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu? Môže dielo povedať svojmu tvorcovi: nevytvoril si ma? Povie a zda váza hrnčiarovi: nič nechápe? V ten deň hluchí budú počuť slova knihy, oči slepých precitnú z temnoty a tmy. Ponížení sa opäť budú radovať Hospodinovi a najbiednejší z ľudí budú plesať vo svetom Izraela. Veď zmizne násilník, zhynie posmievač a vyhubení budú všetci, čo zamýšľali konať neprávosť, čo obviňovali človeka pre jedno slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla, čo za nič súdili spravodlivého. Zblúdení duchom získajú poznanie a reptajúci príjmu poučenie. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, téma dnešnej nedele, ako už bolo v úvode naznačené, našu pozornosť upútava na jeden úžasný fenomén, ktorým ako ľudia disponujeme. Je to reč. Reč pritom zostavovatelia tém jednotlivých nediel, ktorými počas celého cirkevného roka prechádzame, vnímali ako Boží dar. Preto aj téma dnešnej nedele nesie názov Boží dar reči. Áno, priatelia, reč, schopnosť komunikovať, schopnosť vyjadrovať sa je v skutku niečo úžasné. Pravdepodobne len málo kedy sa nad tým pozastavíme a zväčša to vnímame ako samozrejmosť. Zázrak reči si však veľmi dobre uvedomujú napríklad rodičia, detičkám ktorých sa postupne, ako to povieme, rozvezuje jazyk a vydávajú zo seba svoje prvé mama, tata, baba, gaga, dede a podobne. Zázrak reči si však veľmi dobre uvedomujú aj tí, ktorí o ňu z nejakého dôvodu prišli. Zväčša sa jedná o ľudí po ťažkých mozgových príhodách, ktorí sa niekedy musia učiť hovoriť úplne od začiatku. A nie je to jednoduché. Dá sa povedať, že reč je rovnako tak jedným z rozdielov medzi človekom a zvieratami. Zvieratá jednoducho nevedia rozprávať. Áno, dá sa niečo naučiť, je papagáj a tak, ale je to skôr taký nasmiech. Je pravda, že aj medzi zvieratami fungujú určité obmedzené nástroje komunikácie, čo pekne vidno v niektorých prírodopisných filmoch, ale o hovorení, o reči či komunikácii, ako ju my poznáme, tu nemôže byť ani slova. Jedine človek dokáže pomocou slov vyjadriť svoje pocity, potreby, svoj momentálny stav, očakávania, túžby a podobne. Slova zo starej zmluvy z proroka Izaiáša, ktoré sme si dnes prečítali, nám poukazujú na to, na čo predovšetkým Boh dal človeku dar reči. Izaiáš nám tu pritom sprostredkúva dva pohľady na vec. Jeden pozitívny, druhý negatívny. Ten pozitívny pohľad na vec spočíva v tom, že dar reči bol človeku daný predovšetkým na to, aby ním oslavoval, uctieval a velebil svojho tvorcu. Ten negatívny spočíva v tom, na čo tento dar človeku daný nebol. Nebol mu daný na to, aby ním človek podvádzal svojho blížneho, strojil mu úklady a pád, respektíve na ňo krivo žaloval, alebo proti nemu krivo svedčil. Rovnako nám reč nebola daná preto, aby sme ňou urážali tak ľudí, ako aj Boha. A to svojim klamstvom, svojou namyslenosťou, pýchou či vyvyšovaním sa. Poďme však pekne po poriadku. Proroctvo, ktoré je dané Izaiášovi, obsahuje najprv výčitku, že vyvolený ľud slúži Hospodinovi len vonkajšími spôsobmi. Priatelia, nie je to po prvý raz, čo prorok toto izraelskému národu vytýka. Už aj v skorších kapitolách svojho proroctva Izaiáš ľudu vytýka, že zachováva len formálne rituálne obrady. A tentokrát mu vytýka zbožné reči, zatiaľ čo srdce ostáva nedotknuté, nezasiahnuté, ani nepremenené. Bázeň pred Bohom, teda viera, ktorá sa v úcte skláňa pred Hospodinom, sa vo vyvolenom ľude premenila iba na teoretické poznatky a na zbožnú tradíciu. Áno, to všetko sú zvyky, ktoré ľudia snáď aj oduševnene odovzdávajú svojim potomkom. Pravdepodobne ich aj horlivo zachovávajú, avšak vnútro človeka to pritom nijako nezasahuje. Nedotýka sa to človeka, nepremieňa to jeho srdce a nevedie to k novému životu. A taká zbožná tradícia je potom na nič. Bratia a sestry, aj keby sa jednalo veľmi múdre učenie, názory a rituály, Hospodinov súd odhaľuje ich márnosť a prázdnotu. A to k nesmiernemu prekvapeniu a údivu všetkých tých, ktorí práve v tejto tradícii vidia niečo stále dobré a trvalé. Možno za povšimnutia hodné stojí aj to, že Hospodin nehovorí o Izraeli ako o svojom ľude, iba ako o tomto ľude. Znamená to, že starozákonná cirkev, pokiaľ môžeme takýto pojem použiť, sa svojmu pánovi a vykupiteľovi odcudzila natoľko, že prestáva byť jeho ľudom. Drahí priatelia, nie je toto bolestivé odhalenie aj mnohých našich cirkevných spoločenstiev a v mnohom aj spôsobov našej cirkvi vo všeobecnosti? Človek nie jeden raz nadobúda pocit, že i v našich zboroch, seniorátoch, dištriktoch či vo vedení cirkvi je veľa zbožných, pekných rečí, veľa pekných slov, veľa pekných zdedených obradov a rituálov, no srdcia ľudí ostávajú veľakrát akoby nezasiahnuté, nezmenené, zatvrdnuté, sebecké, mysliace stále na seba, svoj prospech, svoj záujem. Je však náš záujem aj Božím záujmom. Je to, čo je prospešné pre nás, prospešné aj pre Pána Boha a jeho vec? Nie sme to aj my, kto je Bohu blízko len svojimi ústami, kto ho ctí len svojimi perami, no naše srdcia sú od neho v podstate ďaleko? Nie je i naša viera iba niečím zdedeným po našich predkoch, niečo na spôsob dedičstvo našich otcov nám treba zachovať? Ja by som však povedal, nie len zachovať, ale predovšetkým aktívne žiť a aktívne odovzdávať svojim potomkom. Pretože ináč je to všetko len zbožná, no mŕtva tradícia, plná prázdnych rečí a prázdnych slov. Azda najtvrdšie pokarhanie ľudu je spojené s podobenstvom o hrnčiarovi a ním vyrobenej nádobe. Prorok Izaiáš tu naozaj tvrdo kritizuje zvrátenosť ľudského srdca. Vzťah človeka a Boha je tu obrátený, tak povediac, na ruby. Výtvor sa jednoducho nechce hlásiť a priznať k svojmu tvorcovi. Dokonca ho obvinuje z neschopnosti. Nikto akoby v Božom ľude v tých časoch nedbal na vôľu Hospodinovu. A nikto nepočíta s tým, že Božie slovo platí pre všetky oblasti života. Bratia a sestry, aj pri počutí tohto podobenstva sa súdny človek musí cítiť trošku previnilo. Alebo možno aj viac ako trošku. Či to nie je tak aj v našej spoločnosti? Čím ďalej, tým viac ľudí sa jednoducho prestáva hlásiť a priznávať k svojmu Tvorcovi. Mnohí žijú tak, ako by Boha doslova ani nebolo. Sami sú si zákonom. Sami sú si Bohom. Sú presvedčení, že sa nikomu nemusia za nič zodpovedať. Ľudia čím ďalej, tým viac nemajú problém Boha obviňovať za situáciu vo svete. Ako by nám Pán Boh kázal zabíjať sa, okradať sa a škodiť si. Nemálo je tých, ktorí sú presvedčení, že Boh, ak už musí niečo hovoriť, tak je to vyhradené len pre priestor chrámu. Ale v bežnom živote nás už nemá čím osloviť, nemá nám čo ponúknuť, ani nech nás neotravuje. Milí priatelia, jazda dobre vedieť, že obraz hrnčiara a hrnčiarskej nádoby sa v písme svetom používa pomerne často pre opis vzťahu Boha a človeka. Vyjadruje na jednej strane zvrchovanosť Boha a na druhej strane krehkosť, nestálosť a niekedy až úbohosť a bezcennosť človeka, pokiaľ ten vo svojom živote zabudne na svojho Stvoriteľa, na jeho oslavu, na službu jemu, na bohoslúžbu. Na to, že reč nám bola daná predovšetkým na to, aby sme mohli komunikovať so svojim Tvorcom. Dobre si všimneme, že podľa tohto podobenstva hodnota človeka spočíva predovšetkým v jeho spojení so Stvoriteľom. Alebo ináč povedané, človek, ktorý spojenie či komunikáciu so svojím Stvoriteľom z akýchkoľvek dôvodov prerušil, akoby strácal na cene. Ono v Božích očiach je stále cenný. A to až na toľko, že Boh za neho na tento svet neváhal poslať a nechať zomrieť svojho syna. No človek o túto hodnotu nestojí. Nie je ochotný privlastniť si ju. Nedokáže ani nechce pre ňu nič obetovať. Ani sa niečoho vzdať. A tak stráca na cene. Pretože pohrdá tou najvyššou hodnotou, ktorou je večný život. A ten môže mať človek jedine skrze vieru v Krista. Bratia a sestry, predsa však nielen o Božej zdrvujúcej kritike a súde je Izaiášovo proroctvo a ani mojou úlohou tu dnes nie je, aby ste stade odchádzali nejaký zubožený a zdrtený z toho, čo tu počúvame, i keď situácia v mnohom ohľade je podobná situácii spred cca 3000 rokov. Človek sa v istých veciach až príliš tak nezmenil. Ale do všetkého toho nám dnes zaznieva aj hlas nádeje, pretože práve takto nádejne sa končí toto proroctvo. Nádej je v tom, že Božie súdy nebudú trvať stále. V tých Božích plánoch predstavujú iba krátke obdobie, po ktorom nastane premena všetkého, nové nebo a nová zem. No najdôležitejšia pritom je zmena človeka. Tí, ktorí nepočúvali ani neposlúchali slovo, alebo mu nerozumeli, raz porozumejú. Pokorní a úbohí budú blahoslavení. V Božom kráľovstve nebude mať miesto nič zlé, skazené a nečisté, pošpinené ľudskou zlomyselnosťou. A preto všetci, ktorí konajú nespravodlivo, ale živo, všetci, ktorí zneužívajú svoju reč a slova, všetci, ktorí pohrdajú právom, prorok o nich hovorí, že raz definitívne skončia. Nový vek, ktorý nastane, bude vekom múdrosti a vekom poznania Hospodinovej svetosti a vôle. Je fakt, milí priatelia, že toto starozmluvné proroctvo má svoj taký teologicky povedané eschatologický náboj. To znamená, stále čaká na svoje naplnenie. Pretože keď sa pozrieme na tento svet, vidíme, že ani zďaleka to nie je dokonalé. V kázni sme mohli počuť, že aj keď bolo vyslovené pred niekoľkými tisíckami rokov, mocne sa dotýka a hlavne obvinuje aj nás dnes. Naozaj zistujeme, že človek sa vo vzťahu k Bohu veľmi nezmenil. Naopak, namiesto uctievania Boha a komunikácie s ním, od neho i naďalej uteká. Navyše ho ešte aj obviňuje. Namiesto konania práva vykonáva bezprávie. Namiesto presadzovania spravodlivosti presadzuje neraz nespravodlivosť. Namiesto pravdy okolo seba šíri klam. Aspoň z časti, hodzaj nedokonale, ale predsa len, priatelia, sa tá zmena človeka, zmena jeho reči a slov tým pozitívnym spôsobom môže, má a dokonca musí pri nás odohrávať už aj tu, na tomto svete, v tejto časnosti. Nie všetko je len otázkou nejakého eschatologického Božieho kráľovstva, veď kráľovstvo Božie je už tu medzi nami, na tejto zemi, hovorí Pán Ježiš. Pokiaľ sme v Neho uverili, prijali sme Ho do života, potom sme spolu s Ním prijali aj dar Jeho Svätého Ducha. Už a tento Duch Svätý nás deň čo deň chce učiť používať náš jazyk i naše slova a reč tým správnym spôsobom. To je na Božiu chválu, česť a oslavu. Nezmeníme celý svet, ale môžeme zmeniť seba, môžeme meniť svoje rodiny, môžeme týmto spôsobom meniť aspoň okolie, na ktoré máme aký taký vplyv a dosah. A ja si myslím, že Pán Boh od nás ani nič viac nechce a nečaká, len aby sme aspoň v tomto boli verní. Keď takto začneme, máme šancu niečo dosiahnuť. Zmizne násilník, zhynie posmievač, vyhubení budú všetci, čo zamýšľali konať neprávosť, čo obviňovali človeka pre jedno slovo, čo sudcovi v bráne kladli osídla, čo za nič súdili spravodlivého, zblúdení duchom získajú poznanie, reptajúci príjmu poučenie. Bratia a sestry, je na nás, na tebe i na mne, aby sme sa v Božej moci snažili i prostredníctvom svojich slov, rečí, myslenia i skutkov, prostredníctvom svojho premeneného života robiť tento svet lepším miestom. Priestorom, kde bude Boh vyvýšený skrze svojich verných služobníkov. Pán Boh sám nech nám v tomto pomáha. Amen.